Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qozog'iston ayni damda BMT xavfsizlik kengashi raisi va bu organning 2 yillik a'zosi Prezident Nursulton Nazarboyev Nyu-Yorkda uning majlisini boshqardi. Nazarboyev Shimoliy Koreyani atom maqsadlaridan qaytib, uning davlati tanlagan yo'ldan borishga undadi. Yadroviy arsenal hech kimni farovonlikka yetaklamaydi dedi Nazarboyev.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qozog'iston ayni damda BMT xavfsizlik kengashi raisi va bu organning 2 yillik a'zosi. Bugun prezident Nursulton Nazarboyev Nyu-Yorkda uning majlisini boshqardi. Nazarboyev Shimoliy Koreyani atom maqsadlaridan qaytib, uning davlati tanlagan yo'ldan borishga undadi. Yadroviy arsenal hech kimni farovonlikka yetaklamaydi deydi Nazarboyev. Pxenyan bilan til topishish uchun deydi u. Qo'shma Shtatlar, Xitoy va Rossiya orasida ishonch shakllanishi kerak. Shimoliy Koreyaga agressiyaga qarshi kafolat berilishi kerak deydi Nazarboyev. Yadroviy qurollarga ega mamlakatlarning hammasi Shimoliy Koreyaga hujum qilmaslikni va'da qilsa deydi u. Bu mamlakat rahbariyati muzokaraga kirishi mumkin. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli dediki, Shimoliy Koreya, Eron va Suriya hukumatlari global tinchlikka tahdid solmoqda. Ular o'z xalqi huquqlarini poymol etib, mintaqaviy mojarolarni qo'zg'atib, terrorist va jangarilarni moliyalab, hammaning barqarorligini xavf ostiga qo'ymoqda dedi Vashington vakili. Eron masalan, Bashar al-Assad singari qotillar, terroristlar, proksi jangarilarni quvvatlamoqda dedi Heyli. Rossiya shu paytgacha Suriyaga qarshi 3 rezolyutsiyaga veto qo'ygan. Bunday buzg'unchilik bilan dedi Heyli, BMT biror chora ko'ra olmaydi. Assad o'z xalqiga nisbatan kimyoviy qurollar ishlatsa ham dedi diplomat. Dunyo ahli unga qarshi tura olmaydi. Rossiya esa Tramp ma'muriyatini ayblaydi. Shimoliy Koreyaga doimiy tahdid qilib, uning sabr kosasini to'ldirayotgan aslida Vashington dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Lavrov Amerikani xalqaro diplomatiya yo'lida asosiy to'siq deb atadi. Eron bilan qilingan kelishuvni ham buzmoqchi dedi u, Oq uyga ishora qilib. Kreml vakiliga ko'ra, Moskva va Pekin ko'p masalalarda kelisha oladi, lekin Vashington haqida bunday deyish qiyin. Lavrov Iroq va Suriyada kimyoviy terrorizm avj oladi deya xavotirda. Bunda ham Rossiya g'arbni ayblaydi. Amerika va Yevropa ittifoqi hukumatlarini ag'darishga bel bog'lagan guruhlarni zimdan quvvatlaydi deydi Kreml. BMT bosh kotibi Antonio Guterish dediki, tashkilot xolis vositachi rolini tiklab, diplomatik yechimlarni olg'a surishi kerak. Koreya yarim orolida muzokara boshlangani xalqaro hamjamiyatga umid bermoqda, deydi u. Sovuq urush davridan beri jahonda atom qurollari yuzasidan bunchalik qo'rquv hukmron bo'lmagan, deya so'zladi Guterish. U ham Nazarboyev singari Qo'shma Shtatlar va Rossiyani do'st bo'lishga undadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi.
AQSh prezidenti Donald Trump BMTning falastinlik qochqinlar bo'yicha boshqarmasiga moliyaviy yordamni kesmoqchi. Tashkilot vakiliga ko'ra, bu ro'yxatga olingan salkam 5 million qochqinni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Quddusni Isroilning poytaxti sifatida tan olgan Trump falastinliklarni g'azabga soldi. Ularning aytishicha, AQSh endi Yaqin Sharq muzokaralarida xolis vositachi bo'la olmaydi. Trumpning javobi qattiq bo'ldi. Prezidentning aytishicha, agar falastinliklar muzokara stoliga qaytmasa, tashkilot faoliyati uchun ajratilayotgan 100 millionlab dollarlik moliyaviy yordam kesiladi yoki butkul to'xtatiladi, deydi AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli. BMT agentligi so'zlovchisi Kris Gannisning Amerika ovoziga aytishicha, Qo'shma Shtatlar bu borada hali bir qarorga kelgani yo'q. Iordaniya, Livan, Suriya, G'arbiy sohil va G'azo sektorida jami 5 million qochqin agentlikdan yordam oladi. Agar tashkilot ishini to'xtatsa, Yaqin Sharq bo'ylab 500,000 bola ta'lim olishdan, 9 million odam tibbiy yordamdan, 38 ming nafari esa mikrokreditlardan mahrum bo'ladi, deydi u.
UNRWA is an organization that is
Falastinlik qochqinlar bo'yicha boshqarma falastinliklarning qochqinlik muammosini cho'zmoqda. Bunday sharoitda ular Isroil davlatini yo'q qilish shashtidan qaytmaydi. Tashkilotni yopish vaqti keldi, dedi Netanyahu. Agentlik vakili unga qo'shilmaydi.
This idea that a humanitarian organization
Gumanitar tashkilot qochqinlik inqirozini cho'zadi degan fikr noto'g'ri. Buni tushunish uchun har kuni ta'lim olayotgan 500,000 o'quvchiga yordam berayotgan agentligimiz ishini ko'rish kerak, dedi Kris Gannis. Unga ko'ra, AQSh pul berishdan to'xtasa ham tashkilot faoliyatini davom ettiradi, biroq hozirgiday ishlash qiyin bo'ladi.
Washingtondan men Odil Rozaliyev. Prezidenti Donald Trump va boshqa dunyo yetakchilari Shveytsariyada bo'ladigan jahon iqtisodiy forumida uchrashishga hozirlanar ekan, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Washingtonni o'z so'zini dunyoga kuch bilan o'tkazishga urinayotganlikda aybladi. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva Trump ma'muriyatidan kutilgan umidlar amalga oshmaganidan va iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinmaganidan norozi. So'nggi kunlarda prezident Donald Trump yana tanqidlar ostida qoldi. Gaiti va Afrika mamlakatlariga nisbatan tahqirlovchi so'z qo'llagani mamlakatda va xorijda keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Shveytsariyada namoyishchilar Trump Davosga kelmasin deya ko'chalarni to'sib qo'yish niyatida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa AQShni boshqalarga o'z so'zini zo'rlab o'tkazishga urinayotganlikda ayblandi.
Методы, к которым они прибегают для того, чтобы сдерживать своих конкурентов, это методы в большинстве своем достаточно
Ular turli usullarni qo'llaydi. Raketaga qarshi mudofaa tizimlaridan tortib, bir tomonlama sanksiyalar, o'z qonunlarini boshqa hududlarda qo'llash yoki har qanday xalqaro muammoni o'z xohishlari bo'yicha yechish kabi ishlarga qo'l uradi, dedi Lavrov.
Применение собственного законодательства Ну и, как я уже сказал, угроз решать любые международные проблемы исключительно по своему сценарию.
Lavrovning jurnalistlarga aytishicha, Washingtondagi hozirgi ma'muriyat Obama siyosatini davom ettirmoqda. Ayrim masalalarda hatto yanada keskin.
К сожалению, наши американские коллеги, их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматума.
Afsuski, amerikalik hamkasblarimiz hanuz ultimatum qo'yish bilan ishlashni afzal ko'ryapti. Dunyo siyosatining boshqa markazlariga quloq tutishni istashmayapti. Ular shakllanib kelayotgan ko'p qutbli dunyo voqealigi bilan hisoblashishni istamayapti, dedi u. Lavrovning tanqidi Tramp ma'muriyatidan kutilgan umidlar amalga oshmaganidan Rossiya norozi ekanini ifodalaydi, deydi tahlilchi Peter Yeltsov.
What it really shows that they miscalculated and they never could understand the depth of the separation of
ular noto'g'ri hisob-kitob qilgani ayon bo'ldi. Ular hech qachon bu o'lkadagi hokimiyatlarning bir-biridan mustaqilligini tushuna olmaydi. Kongress juda qudratli, sud hokimiyati qudratli. Hatto Trampning o'zi ham Rossiya bilan aloqalarini jiddiy yaxshilashga xayrixohlik bildirmadi, deydi u. Yeltsovga ko'ra, AQSh dunyoga o'z so'zini majburlab o'tkazyapti degan gap Rossiya olg'a surgan yangi da'vo emas.
What Lavrov says is actually not true. I think it just shows the desire by the Russian government.
Lavrovning gapi aslida to'g'ri emas. U Rossiya o'z manfaatlarini olg'a surayotganini ko'rsatadi xolos, dedi Yeltsov. AQSh Rossiya aloqalari bo'yicha ekspert prezident Trampning jahon iqtisodiy forumiga qatnashayotganini olqishlaydi. Tramp Davos yig'inida olg'a surilgan globalizm va erkin savdo loyihalariga qarshiligi bilan tanilgan edi. Uning fikri o'zgarayotgan bo'lishi mumkin, deydi Yeltsov. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shimoliy Dakota, bepoyon tekisliklardan iborat shtat, kanola dalalari, chorva mollar va neft konlari bilan mashhur. Ammo so'nggi yillarda katta maydonlar boshqa bir maqsadda ham qo'llanmoqda. Dron sinovlari. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Shimoliy Dakotada yangi pilotsiz samolyotni uchirib, parvozni kuzatasiz. Qanday nuqsonlari bo'lsa, darrov ko'rinadi.
You know, four solid seasons. The not uncommon for
bir-biridan farqli 4 mavsum. Yozda 30-40 daraja issiq bo'ladi. Qishda esa juda sovuq. Shamol yengil esadigan kunlarimiz bor, uchirib yuboradigan kunlar bor. Eksperimentlar o'tkazish uchun ayni muddao, deydi shtat rasmiysi Nick Flom. Shimoliy Dakota pilotsiz vositalarni testdan o'tkazish markaziga aylanish uchun 38 million dollar sarflagan. Qishloq xo'jaligiga asoslangan shtatda tegi 760 ming aholi yashaydi. Parvozlar uchun joy yetarli.
And that's where North Dakota becomes really valuable.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan juda qulay. Dronlar qulab tushsa hech kimga ziyon yetmaydi, chunki odam ko'p emas bu yerda, deydi sinov maydoni boshqaruvchisi Thomas Sawyer. Grand Sky uchuvchisiz vositalarni sinovdan o'tkazish uchun ochilgan birinchi tijoriy park. Bu xususiy biznes, ammo Shimoliy Dakota hukumati uni tashkil qilish uchun 17 million dollar sarmoya qildi. 88 gektarga teng maydonda eksperimentlar o'tkazish uchun butun mamlakatdan kompaniyalar keladi.
And there's a lot of different applications out there for use of UAS.
Dronlarni qo'llaydigan sohalar hozir juda ko'p, deydi tadqiqotchi Chris Tyson. Shimoliy Dakota iqtisodi nuqtai nazaridan olib qaraganda, qishloq xo'jaligi birinchi o'rinda. Energetika sanoatida ham dronlar ishlatilyapti. Masalan, elektr liniyalari va quvurlarni tekshirish, qishloq xo'jaligida o'simliklar sog'lig'ini nazorat qilish uchun. Dronlar parkini Nick Flom boshqaradi. Mamlakat bo'ylab shu maqsadda ochilgan atigi 6 ta shunday maydon bor. Flomning aytishicha, bugun ayrim xavfli va zerikarli ishlarni dronlarga topshirsa bo'ladi. Shimoliy Dakota rasmiylari bu sanoatda yuqori maoshli ish o'rinlari yaratilishiga umid qilmoqda.
although it's called an unmanned aircraft system.
Uchuvchisiz vositalar deymiz u, lekin baribir dronlarni kimdir yerdan boshqarishi kerak. Bu ham muayyan malaka va qo'shimcha xodimlar talab qiladigan soha, deydi suhbatdosh. Federal qonunlarga ko'ra dron uchirayotganda uni ko'zdan qochirish mumkin emas. Ammo Shimoliy Dakotada bu kabi cheklovlar ozroq. Tramp ma'muriyati yaqinda e'lon qilgan qoidalar yirik kompaniya va onlayn do'konlarning mahsulotni mijozga yetkazishda drondan foydalanishini osonlashtirishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Va Yevropa olimlari tahliliga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kattalardan ko'ra bolalar va o'smirlar orasida keng tarqalgan. Internet kompaniyalari, ota-onalar internetning salbiy ta'sirini tushunib yetishda oqsayotganday. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Bolalar hozir ota-onasi o'sgan davrdan ko'ra butunlay boshqa bir dunyoda o'smoqda.
WhatsApp
applikatsiyasini ishlataman. U yerda sinfdoshlarim bilan bir nechta guruhlarimiz bor, deydi bir bola. Instagram va WhatsApp ishlataman, deydi yana bir o'smir. Menga WhatsApp, Skype, Google'dan foydalanish yoqadi, deydi yana bir suhbatdosh. Mutaxassislar bolalarning ijtimoiy tarmoqlarda doimiy aloqada bo'lishni istashi, ular hali tayyor bo'lmagan emotsional stresslarni yengib o'tolmasligi va bu holat salbiy oqibatlarga olib kelishini ta'kidlamoqda. Angliya bolalar himoyasi tashkilotiga ko'ra, layklar soni bolalarga doimiy bosim va bezovtalik beradi.
Well, I'd like schools to have compulsory digital literacy.
11-12 yoshli maktab o'quvchilarida raqamli texnologiya savodxonligi majburiy o'qitilishi kerak. Maktablarda internetdan to'g'ri foydalanishni o'rgatishadi, lekin emotsional ta'sir biroz chetda qoladi, deydi Angliya bolalar himoyasi tashkilotidan Anni Longfield. Ba'zan his-tuyg'ulari to'liq shakllanib ulgurmagan bolalar taqdiri o'z joniga qasd qilish bilan tugashi ham mumkin. O'smirlar o'limi aynan ijtimoiy tarmoqlardagi bosim tufayli sodir bo'layotgani ilmiy isbotini topmagan bo'lsa-da, 2010-2015 yillarda ko'rsatkichlar keskin ko'tarilgan. Tadqiqotchilarning yana bir kuzatuvi, ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolganlar kuchli uyqusizlikka duchor. 13ga kirmaganlar internetdan ko'p foydalanmaydi. Shunday bo'lsa-da, internet girdobiga tushib qolish juda oson.
They need to go further and they need to do more. Of course, parents need to have a role here as well.
Chuqurroq o'ylab, hali ko'p ishlar qilinishi lozim. Bunda ota-onalarning ham o'rni beqiyos. Farzandlari 13ga kirgunga qadar internet xavfi, muammolar yoki yaxshi tomonlarini tushuntirishi, doimiy gaplashishi kerak, deydi bolalarni yovuzlikdan asrash jamiyatidan Toni Stover. Biroq ota-onalar qanday yo'l tutishni hali bilmaydi.
We didn't have anything like that when we were growing up. Parents really don't get much help.
Bizning bolaligimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Ota-onalarning o'zlariga ham bu masalada yordam kerak. Faqatgina o'sha muhitda bo'lganlargina internet ta'sirini tushunishi mumkin, deydi bir ota. Bolalarni internetga ruju qo'ymasligini oldini olishning usuli ularni sportga jalb qilish, deydi mutaxassislar. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2017 yilning sentyabr oyida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka safar qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida so'zlaganidan keyin u Amerika biznes doiralari bilan ham gaplashdi. Va shu yerda e'lon qilindiki, endi Nyu-Yorkda, Nyu-Yorkning qoq markazida O'zbekiston savdo uyi ochiladi. Bu boradagi harakatlar avjida va biz yaqinda Nyu-Yorkda bo'lganimizda O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyor shay tadbirkor bilan ham gaplashdik. Nyu-Yorkning 5-avenyusi biznes va tijorat markazi. Dunyoning eng mashhur dizaynerlari bu yerda o'z kiyim-kechak va boshqa mahsulotlarini sotadi. Maishiy mollar kuz-kuz qilinadigan, nafaqat Amerika balki dunyoning turli burchaklaridan o'z xaridorlarini topadigan joy. Mana endi bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan turli antiqa tovarlarga ham joy bor dedi biz bilan gaplashgan amerikalik tadbirkor.
Market products from all over the world. It's very global now. You know, the market is global.
Thomas Kafati, O'zbekiston biznes ahli bilan sheriklikni yo'lga qo'yar ekan, umidga to'la. Biz yaqinda uning galereyasiga borib, hozirda namoyishda turgan mahsulotlar bilan tanishdik. O'zbekistondan kelgan mollar endi yoyiladi, deydi u. Hozirda saytga joylanmoqda. Bugungi zamonda savdo asosan global tarmoqda. Lekin katta ko'lamda sotib olmoqchi bo'lgan xaridor hali ham ko'rgazmani o'zi kelib ko'rishni istaydi. Tovarlarni qo'lida ushlab ko'rishni, his qilishni xohlaydi deya tushuntiradi Skafati. Xo'sh, amerikalik tadbirkor O'zbekistonning nimasiga qiziqib qolgan?
Well, we're learning more about the possibilities, you know?
Kulolchilik va chinni mahsulotlariga deya javob beradi biznesmen. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari tabiiyki o'z gazlama, quruq meva, shirinliklar va boshqa tovarlarga Amerika bozorida talab kengayadi deya umidda. Savdo uyi O'zbekiston tashqi savdo vazirligi shafeligida faoliyat yuritadi. Bu singari markazlarni respublika boshqa davlatlarda ochgan va ochish ilinjida. O'z Amerika savdo korporatsiyasi deya o'zini tanishtirmoqda. Asosiy maqsadi O'zbekiston milliy mahsulotlarini eksport qilish. Global bozorda hammaga joy bor deydi tijoratchi. Xaridor yangicha, antiqa, noyob narsalarga o'ch. O'zbekiston ko'pchilik uchun ochilmagan dunyo. Hunarmandchilik mahsulotlari, xususan qo'lda ishlangan tovar madaniy namuna ekani bilan ajralib turadi. Bozorda yaxshi o'tadi.
We can offer many services, national marketing, we can do consulting.
O'zbekistonni endi kashf etayotgan bu biznesmen ishlab chiqarish sanoatini o'rganar ekan, respublika uchun imkoniyatlar keng deydi. Lekin qattiq mehnat qilishga to'g'ri keladi. Yangi marketing rejasi tuzish kerak, izlanish kerak, aloqa chuqurlashishi va kengayishi kerak. Amerikada mahsulotlar ko'rgazmalari tinimsiz o'tkaziladi. Biri ochilib, biri yopiladi. Ularning har biri o'ziga xos yangi xaridorlarni jalb etadi. O'zbekiston mollari bu shoularda ko'rsatila boshlasa, bu tadbirkor nazarida mamlakat uchun yangidan yangi bozorlar ochilishi tayin. Xo'sh, O'zbekistondagi katta-yu kichik ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini Amerikada sota olishi uchun nima qilishi lozim? Menga o'xshagan sherik va maslahatchilar topishingiz kerak bo'ladi, deydi Thomas Kafati. Doimiy ko'rgazmalar ochilishi muhim. Skafatining Nyu-York yuragidagi ko'rgazmasida jahonning turli burchaklaridan olib kelingan namunalarni ko'rasiz. Osiyoning bu chetidan u chetigacha, Yevropa, Lotin Amerikasi, Afrika, Arab davlatlaridan keltirilgan mollar. Ular orasida Markaziy Osiyodan hech kimning mahsuloti ko'rinmaydi. Hozircha birinchi bo'lib O'zbekiston tovarlari chiqsa ajab emas. O'zbekiston keramika mahsulotlariga qiziqish katta. Qo'lda bezatilgan idishlarni olishga shoshayotganlar bor, deydi Skafati. Ular nafaqat o'zbekona naqshlar, balki boshqa madaniyatlarga xos manzara va shakllarni ham chizib, mahsulot ishlab chiqarsa, bozor bor. Ranglar, uslub va texnik jihatlari g'aroyib, deydi tijoratchi. Amerika bozorida chinni asosan Xitoydan, shuningdek Shimoliy Afrika va Yevropadan ham talay. Thomas Kafati deydiki, O'zbekiston keramikasi ular bilan raqobatlasha oladi. Turkiya mahsulotlarining yaxshida bozori shaqqon. O'zbekistonniki ularga o'xshash ekan deydi tadbirkor. Sifati talabga javob bersa, biznes yomon bo'lmaydi. Meksika, Vietnam, AQSh va Hindiston tovarlari hozirda bozorning katta qismini tashkil etadi. Thomas Kafati O'zbekiston bilan oddiy do'konda mahsulotlarga qarab qiziqib qolganini aytadi. Hamkorlikni rivojlantirish uchun albatta vaqt kerak. Qolaversa ishonch. Nyu-Yorkda azaldan mahsulot ko'rsatib kelayotgan bu biznesmen O'zbekiston bilan yaqindan ishlashga hozir u nozir. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.